Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык шешен бүгүнкү кечке берүүлөрүн улантып, жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакшыбызы. Кадамжа райондук сотунда банк кассеринин мыкаачылыгынын өлтүрүлүшү боюнча сот процесси башталды. Финансылык кризиске карабай, өткөн жылы Россия менен Кытай армияга кеткен чыгымдарын көбөйтүшкөн экен. Кыргызстан майга чейин карызын төлөбөсө, Казакстан газ берүүнү токтоторун эскертти.
Мамлекеттик мекемелер баары биригип туруп 10 миллион доллардын тегерегинде кыргыз газга карыз болуп атат. Булар жөн эле карызга алып эле жагып атат. Акыркы маалымат боюнча 7.5 миллион казактарга карызбыз.
Алдагы 30 мүнөттө мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар, мен жанымда Жанар Акаев.
Саламатсыздарбы. Кытай Кыргызстандагы кылмыштуулукка каршы күрөшкө чоң каражат бөлдү. Норвегияда Брейвиктин соту уланууда. РТ телеканалында Жулиан Ассанждын алгачкы көрсөтүүсү чыкты. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Кытай өкмөтү Кыргызстандагы коомдук тартипти сактоого жана кылмыштуулукка каршы күрөшкө 20 миллион юан бөлдү. Бул 3 миллион долларга жакын акча. Буга чейин бөлүнүп келген каражаттан 4 эсеге көп. Кытайдын мындай чечими тууралуу Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Таабалдыев менен Пекинде өткөн жолугушууда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү министр Мен Цзянчу айтты. Табалдыев Пекинге Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн барган эле. Израиль түрмөлөрүндөгү палестиндер ачкачылык жарыялашты. Израиль абактарында жаткан жүздөгөн палестиндер шарттарды жакшыртуу талабын коюп ачкачылык кармап жатышат. Бүгүн Газа тилкесинде палестиндер Израиль түрмөлөрүндөгү ачкачылык акциясына үн кошуп абактагылардын күнүн белгилеп жатышат. Израилдин түрмө кызматынын өкүлү Сиван Вейзман бүгүн 2300 адам тамактануудан баш тартканын тастыктады. Бүгүн Израиль бийлиги 66 күндөн бери ачкачылык кармап отурган Аднан Хадерди эркиндикке чыгарышы күтүлүп жаткан. Израиль түрмөлөрүндө жалпы 4700 палестиндик отурат. Норвегиянын борбору Ослодо өткөн жылдын жайында 77 адамды өлтүргөн ашынган оңчул Андерс Брейвиктин соту уланууда. Брейвик сотто адамдарды кырып өлтүргөнү мойнуна алып, бул акылдуу жол менен жасалган саясий кол салуу экендигин айтып, муну жасаганына өкүнбөй турганын билдирди. Бүгүнкү соттук отурумда өзүнүн интернеттеги Facebook баракчасы аркылуу Брейвикке өлүм жазасын бериш керек деп чакырык жасаган бир сотту залдан чыгарып жиберишти. Терроризм жана массалык адам өлтүрүү үчүн айыпталып жаткан 33 жаштагы Андерс Брейвиктин күнөөсү аныкталса, ал 21 жылга камалат. Айыпталуучу өткөн жайда Осло шаарында 8 адамды жардырып, ошол эле күнү кечинде Утоя аралчасында жаштардын жайкы лагеринде 69 кишини атып салган. Ал Норвегиянын либералдуу иммиграциялык саясатын өзгөртүп, өлкөнүн мусулмандардын колуна өтүп кетишин алдын алуу зарыл деген оюн айткан болчу. Москвада кыргызстандык соодагерлер үчүн базар ачылды. Дордой ассоциациясы Москвада кыргызстандык эмгек мигранттар үчүн базар ачууда. Бул тууралуу Азаттыкка аталган ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков билдирди.
Бир заманбап жакшы бир салынган базар таптык да. 3400 орундуу ошо кольцевой дорогада Южный ворота деген жайында салкын, кышында жылуу, үстү жабык.
Салымбековдун айтымында былтыр Черкизов базары жабылып калганда Москвада соода менен алектенген көптөгөн кыргызстандыктар өзүнчө базар ачып берүү сунушу менен кайрылышкан. 3400 орундук Южная ворота соода борборундагы 1000 орун кыргызстандыктар үчүн пайдаланууга берилди. Аталган борбор менен Дордойдун жетекчилиги келишим түзүп, кыргызстандыктар үчүн жеңилдетилген шарттар караларын, соодагерлер жашай турган өзүнчө мейманкана болорун макулдашты. Аталган борбордо соода кылуучу бир орундун бир айлык акысы 600-700 000 рубль. Кыргызстандыктар үчүн алгачкы ай бекер. Быйыл сентябрга чейин 25-35 000 рубльдан кийин 50 000 рубльдин тегерегинде болору айтылууда. Негизинен Кыргызстанда тигилген кийим кече сатылат. Москвадан дагы 3 кыргызстандык ымыркай Бишкекке келет. Москванын ымыркайлар үйүндө багылып жаткан дагы 3 кыргызстандык баланы келерки аптада Бишкекке алып келишет. Бул ишке эл аралык миграция уюму жардамдашып жатканын Азаттыкка Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун билдирди. Акыйкатчы быйыл кышында Москвага барганда ымыркайлар үйүндө кыргызстандык жарандар таштап кеткен 23 бала багылып жатканын айтып келген. Кийин алардын экөөнү Бишкекке алып келишкен. Турсунбек Акундун айтымында ал балдар бала багып алуу үчүн кезекте турган үй бүлөлөргө берилет. Бул маселе бүгүн социалдык өнүктүрүү министри Равшан Кабиров менен жолугушууда талкууланды. РТ телеканалында Джулиан Ассанждын алгачкы көрсөтүүсү чыкты. Орус өкмөтү каржылаган англис тилиндеги РТ телеканалы бүгүн Чырлуу Викилик сайтынын ээси Джулиан Ассанж алып барган алгачкы ток-шоуну ообого чыгарды. Дүйнө эртең деп аталган телеберүүнүн биринчи чыгарылышында Израиль менен АШШ террорчу деп эсептеген радикалдуу шииттердин лидери Хасан Насраллага эфир берилди. Учурда Ассанж Улуу Британияда үй камагында, ал азыр сексуалдык зомбулугу үчүн айыпталып, Швецияга которулушу мүмкүн. Ассанж өзү бул күнөнү Викилик столбору аркылуу жашыруу материалдарды чыгарып жибергени менен байланыштырып, куруу жалаа деп айткан.
Рахмат, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекитке жүз сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздү синоптиктердин маалыматы менен улантабыз. 17-19 апрелде күндүн жылышына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунун кар көчкү коргонучу сакталат, кар күрткүсү болот жана жолдордо муз тоңот. Эртең 18 апрелде жаан чачын күтүлбөйт, бийик тоолуу жерлерде жолдор тоңголок тайгак болот. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 4-7 градус суук, ал эми күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аба температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кадамжай райондук соту бүгүн Кыргызстандагы РСК банктын Айдаркен шаарчасындагы кассиринин мыкаачылык менен өлтүрүлүшүнө байланышкан соттук териштирүүнү баштады. Алгачкы отурумда айыпка шектүү Жонибек Махмадов адвокаттан баш тартты. Келерки сот 24 апрелде уланмай болду. Соттун алгачкы жыйынына аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров байкоо салды.
Ушул жылдын январь айында Айдаркен шаарчасында банкта кассир болуп иштеген 25 жаштагы Камила Абдыкарованын кыйнап мыкаачылык менен өлтүрүлүшү шаарча жаштарынын арасында бир топ ызы чуу салган эле. Кылмышка шектүү ошол эле учурда кармалып тергөө иштери жүрүп, Кадамжай райондук соту териштирүү иштерин баштады. Сот башталарда жабырлануучу тараптын жүздөй жакындары райондук соттун имаратынын астында киши өлтүргүчкө арабызда орун жок, өлүм жазасы киргизилсин, мыкаачыга өлүм деген плакаттар менен турушту. Соттук кароо башталары менен маркум Камиланын атасы Аким Абдыкаров, айыпталуучунун жактоочусу Рашид Аминовдун Кыргызстандын ошол эле учурда Орусиянын да жараны экенин айтып, жактоочу өзү мыйзам бузуп жатат деген жүйөнү келтиргенде, айыпталуучу Жонибек Махмадов жактоочусунан баш тартты. Ошону менен соттук териштирүү оор кылмышка жактоочусу жок кароо мүмкүн эмес дегенин 24 апрелге калтырылды.
Уруксат берсеңиз ошол киши просто жанында отурсун, майлы мен каршы эмесмин, просто жанында отуруп мен болдум. Бала мен кугасыа билбеген нелерине кисине консультация алсын болдум. Мен аны той дебжан болот. Биреки сөздөрдө акчыгы бар, ошону мен просто айтып кетейин, ошону билсин, эл билсин, эл түшүнсүн ошол нерсеничи.
Маркум Камиланын атасы Аким Абдыкаров соттук кароону улам артка жылдырбастан адилет чечим тезирээк кабылданса, шаарча тургундары да бир жаңсыл болмок. Антпесе иш улам создуктурулган сайын элдер арасында ар түргүн сөздөр айтылып, түрдүү чагым аракеттер болуп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт.
Кылмышкердин жактоочусу Кыргызстан менен Россиянын кош жарандуу граждандыгы белгиленип калгандан өзү отвод алып кетти. Анан негизи дагы бир талап койдук, чоң талап койдук. Айдыркен поселкасында выездной пост кылып, ошол жерде элдин алдына коюп соттолсун деп талап коюп кетип атабыз. Негизи законду баарыбыз бузбашыбыз керек. Бул кызымдын жырткычта өлтүрүлгөнү бул дагы бир түрткү болду. Азыр эл ушундай бир тирелип турган убакыт, азыр бир кичине эле бир чагым эле болсо эл көтөрүлүп кетишке ушундай даяр болуп калды.
Кылмышка шектүү деп кармалган Жонибек Махмадов 28 жашта. Жубайы аз күндө көз жарат. Атасы Курбанали Махмадов 35 жылдан бери мугалим. Ал өз уулунун мындай оор кылмышка колу барарына көзүм жетпейт. Эгер чындап ушундай ишке барган болсо, шаарчада ызы чуу салгандан көрө эң оор жазасын алса да мейли. Бирок тергөө адилет жүрүшү керек. Бул жерде айтылбай жаткан бир мандем бар. Ошондуктан тыкыр иликтениши зарыл дейт.
Уулум, өлтүрдүңбү? Өлтүрдүм десек, мындай фанака болам жок дейм. О, корешшини эшитмейинши гадны мана суицид кылдыңызмы? 3 мүнөт калган өлүгүмгө. Мен тумажы конун менен мен кечирим сурайм андымадан акыма кадар. Агар кылган болсо мен балам деп кече билсем ушу балам кылмаган экен муну. Бөш мен балам кылган эмес. Бөш патсалка булган.
Эки ай мурда Айдыркен шаарчасындагы мындай оор кылмыш бир топ чуу салып улуттар аралык түскө айланып кете жаздаган болчу. Андыктан күбөлөр да көп болгондуктан Кадамжай шаарчасында улам каттоо олтурбай соттук кароону Айдыркенде өткөрүү сунушу да билдирилди. Бирок аны кандай карайт сот төрагасынын чечимине жараша болмокчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Кадамжай.
Обода Азаттык Мурдара кошобусуна караштуу Чоң Алай районунун тургундары аймактагы Унжу Булак, Караганды Сайышаты жана Көлдүк жайлоолору Тажикстанга өтүп кеткенин, азыр бул жайлоолорго мал жай албай калышканын Азаттыкка билдиришкен эле. Кийин Тажикстандын чек ара кызматы аталган 4 жайлоо тажиктерге өтпөгөнүн билдиришкен. Ушул маселе жана кыргыз тажик чек араларын тактоо иштеринин жүрүшү боюнча чек араларды делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаровго барчубуз ханым Гүл Элкеевана суроолоруна жооп берген.
Ал информация туура эмес. Себеби биз азыр Тажикстан менен сүйлөшүү жүргүзүп атпайбыз да, ошол чек ара боюнча. Ал жерде бир эле жайлоо эмес, жанагы Алтын Мазар деген участок бар, ошол жөнүндө да сөз болуптур. Алтын Мазар маселеси практически чечилген. Ал жерге тажиктер менен биз барып чогуу көргөнбүз ал участокту. Ал жер биздин территория болуп эсептелинет. Ал жерде бир гана маселе бар, жанагы Союз мурагында тажиктер ошол жерде метастанция курган. Ошол участокко анан метастанциядан калган бир эки эски тамдары бар, имущественный вопрос деп коет. Ошону же сатып алыла дейт, же бузуп кетебиз анан деген маселелер турат. Граница боюнча маселе ал жерде чечилген. Жайлоолор боюнча жана көлдүк деп атпайбы, шаты деп, бул деген биздин территориянын ичинде, ал жерде эч кандай маселе жок. Жайлоолор биздики, ал жерге тажиктер вообще жакын кирбейт. Унжу Булак Караганды Сай деп коет, ал жерде маселе бар. Ал жерде маселе бар, документтерибиз бар. Сүйлөшүүлөрдө биз ошол документтерди коюп тактап, кайсы жерден биздин чек арабыз өтөт, ошону доказать этебиз. Тажиктер дагы өз документтерин ортого коюшат, алып келип тастыктаган документтери болсо. Ал жерде булак чыгат. Ошол булактын жанында жайлоо, Союз булагында Чоң Алай районунун тургундары ошол жерди колдонуп жүрүшкөн жайлоо катары. Карамык айылынын. Тиги Тажикстан тарапта да Карамык, анан тиги Жергетар районунда да алар бир топ алыс жерде жайгашкан. Алар ал жака чыкканда эмес, азыр деле чыкпайт, себеби алыс бир топ. Ушул убакка чейин ошол жайлоолордун баардык кыргыздар пайдаланып атат. Ал жерде эч кандай Кыргызстандын жайлоосу Тажикстанга өтүп кеткен факт да жок. Болушу да мүмкүн эмес. Анан экинчиден муну Тажикстан тарабы өзү азыр тастыктап мына интервью беришти, пограничный службасы. Кыргызстандын эч кандай жайлоо Тажикстанга өткөн эмес, алган эмеспиз деп.
Анан жана Унжу Булак, сиз кичине талаштуу маселе бар деп атпайсызбы? Ал эмне болгон талаштуу маселе? Бул Тажикстанга өтүшү мүмкүн деген бир маселе эмеспи?
Жок, ал жерде чек аранын сызыгы өтүш боюнча маселе бар да. Тажиктер өздөрүнүн вариантын берип атышат, мына жерден өтүш керек деп. Биз өзүбүздүн документтер боюнча биз өзүбүздүн вариантты айтып атабыз ал жерде. Мына келаткан жолугушууда ушул маселе кайрадан коюлат. Ага чейин биз Чоң Алай элине барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, карталарды, бул жерде жашыра турган элден жасалган эчтеке жок. Бул жерде ачык, айкын эл менен ошол жерде кеңешип, элге түшүндүрүп туруп, документтердин негизинде бул жер биздики, бул жер тажиктер деп ачык обсуждение болот. Бул жерде эч кандай сатып кеттиңиз сөзгө баш, мен кошула албайм, кошулууга да мүмкүн эмес. Бул жерде эки жактан мамлекеттик делегациянын кеминде 30 кишиси катышат бул сүйлөшүүгө. Тарыхый материалдарды баарын алып чыгып, ошол жерде талкууга алынып, анан чечилет бул маселе. Бул чек ара маселеси боюнча эмес, өтө оор маселе бул. Биз Чоң Алайдын эли жана Карамык айылынын тургундары Унжу Булак жайлоосунун жанында Тажикстанга таандык жерди сурап атышат, кошуп бизге калтырсын деп. Ошол жерди алмаш үчүн алар Шумкар тоо деген тоонун жанынан алмашканга жер беребиз деп атат. Биз ушул маселени тажик тарапка койгондо алар кабыл албай койду. Себеби тажиктер ал жака бара албайбыз, тем более ал жер мал жайганга ыңгайсыз жер экен деп болбой коюшкан. Бул чечиле элек маселе. Бул Кыргызстанга таандык, Тажикстанга таандык деп эч ким айта элек.
Ушул Чоң Алайдын жайыттык комитетинин башчысы дагы айткан экен да, 2 жылдан бери ушул айылдын тургундары буту басып барган эмес, барбай калды ушул аталган жайлоолорго деп. Каяктан эмне болгон маселе чыгып атат деген да суроо пайда болот да.
Мына бул жерде Чоң Алай районунун ошол госрегистрин берген катты турат менин колумда. Бүгүнкү күндө ошол айыл округунун 65 000 гектар жайыты бар. 65 000 гектар жайыт деген бул чоң жайыт. Тажиктер өздү эле эч кандай проблема жок. Кыргыздар малын жайып эле ал жакта биз тоскоочулук кылбайбыз деп мына өздөрү опровержение берип атышат тажиктер.
Эми бул ошол Тажикстандын расмий өкүлдөрү билдирип аткан менен Чоңалайдын тургундары башка маселени айтып атышпайбы? Мисалы 15 жаштагы эле мал жайып жүргөн жеринен бир баланы аскерлер кармап кетишиптир. Анан эмнеге ошол эгер Кыргызстанга тиешелүү болсо аскерлер кармап кетет деген дагы суроо туулушу мүмкүн да.
Ал жерге мындай да баягы союздагында же чек ара деген маселе жок болчу да. Ал жерде Кыргызстандын жайлоосу бар. Тажикстандын жайлоосу бар. Мүмкүн жанагы бала ошол Тажикстандын жака малдары өтүп кеткен чыгар. Аны биз жайында барып тастыктап текшерип көрөбүз. Ошол жерде эл менен жолугуп, ошо биздеги болгон материалдын баарын көрсөтөбүз элге. Мына бул документтер боюнча бул Кыргызстандын жайлоосу. Бул документтер боюнча ошол силердин жайлоонун ырыйжагы Тажикстандын жайлоосу. Кийинки жолугушуу апрелдин аягында майдын башталышында азыр планиреттетип атабыз. Ушул жолугушта сөзсүз ушул маселени биз карайбыз. Ар кайсы жылкы карталар бар, материалдар. Бизде бир материал 61 жылкы указыбыз бар өзүн бекиткен. Тигилер 89 жылкы материал бар, эки жак бекиткен баягы Сомин уруун бекиткен да, министрлер совет деп коет, ошонун деңгээлинде бекиткен документтер бар. Ошол документтердин баарын салыштырып көрүп, биз өзүбүздүн позициябызды бекемдөөгө аракет кылабыз.
Анан Тажикстан менен чектелбеген канча аймак бар бизде? Ошол буга чейин кыргыз-тажик чек араларын боюнча сүйлөшүүлөр жанданды деп айтылды эле.
Эми Тажикстан менен жалпы чек арабыздын узундугу 970 километр түзөт. Ошондон бүгүн биз азыр 564 километрин тактап койгонбуз. Негизинен ошо тоолуу участкалар болуп эсептелинет. Ошол тоолуу участкалардан жанагы бул сөз болуп аткан Унжу Булак участкасы азыр чечилбей турат. Основной маселе биздин азыр мынабул түз жерлерге түшүп атабыз. Бул жерде өтө чиеленишкен маселелер көп. Оңой чечиле турган участок калган жок да. Аз калды, бирок аябай кыйын маселелер калды. Себеби союздун убагында колхоздун башкармасы менен колхоздун башкармасы жер алмаша берген, райондук деңгээлде, областтык деңгээлде дегендей өтө чиеленишкен маселелер көп да. Азыр Тажикстан менен биздин бир 70'ден ашкан участоктарыбыз бар. Кулдашылбаган. Бул негизинен ушул эки районда жайланышкан, биздин Лейлек району менен Баткен району.
Кагарчыбыздын суроолоруна чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров жооп берди. Кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну: Кытай Кыргызстандагы кылмыштуулукка каршы күрөшкө чоң каражат бөлдү. Израиль түрмөлөрүндөгү палестиндерге ачкачылык жарыялашты. Норвегияда 77 кишини өлтүргөн ашынган оңчул Брейвиктин соту уланууда. Москвада кыргызстандык соодагерлер үчүн базар ачылды. Эми дүйнөлүк окуялардан. Дүйнөдөгү финансылык кризиске карабай, Россия менен Кытай былтыр армиясына корутулчу каражаттын өлчөмүн дагы көбөйткөн аз эле мамлекеттердин катарында болушту. Стокгольмдогу Тынчтыкты изилдөө институтунун бүгүн жарык көрүлгөн докладынын маани мазмуну тууралуу Төрөкул Дооров айтып берет.
Тынчтыкты изилдөө институтунун жылдык баяндамасында айтылгандай, дүйнөдө аскерий кубаттуулугуна эң көп акча сарптап келген 6 мамлекет — Бразилия, Франция, Германия, Индия, Британия жана АКШ бул тармактагы бюджетин кыскарткан. Булардан айырмаланып, Орусия аскерий тармакка 8 миллиард доллар каражат бөлүп, 2010 жылдагыга салыштырмалуу өзүнүн куралдуу күчтөрүнүн бюджетин 9.3% көтөрдү. Бул дегени, Орусия Британия менен Францияны да артта калтырып, эми дүйнөдөгү армияга эң көп акча сарптагандардын катарында 3-чү өлкөгө айланды дегенди билдирет. Докладта Орусиянын дымактуу аракети советтик доордон калып, эскирип жеткен куралдуу күчтөрүн Кремль 2020 жылга чейин 70% жаңылаганга аракет кылып атканы менен түшүндүрүлөт. Институт расмий Москванын армияга акчаны көбөйтүү саясаты мындан ары да улана берет деп божомол жасады. Москвадагы Новая газета басылмасынын аскерий аналитиги Павел Фельгенгауэр Орусия менен Кытайдын кризиске карабай куралдуу күчтөрүнө короткону көбөйгөнүн Азаттыкка мындайча комментарийледи.
Албетте, муну эки өлкөнүн тең аскерий кубаттуулугун бекемдөө максаты күчтүү экени менен түшүндүрсө болот. Анын үстүнө соңку экономикалык кризиске карабай, Кытайдын экономикасында өсүш токтоп калган жок жана Бейжинде тышкы саясатта амбициясы күчтүү. Орусиянын геосаясаттагы үстөмдүк кылуу ниети андан да ашат. Орусиянын экономикасы соңку жылдардагы кризистен катуу жабыркап, эми гана баштапкы өнүгүү чегине чыга алганына карабай, Кремлдин аскерий мүмкүнчүлүктү арттырууга каражатты аябай эле сарптап жатышы ошол эле жетекчиликтин ичинде да бир топ нааразылыктарды жараткан. Мурдагы финансы министри Алексей Кудрин ушул маселе боюнча президент Дмитрий Медведев менен чырлашып, акырында кызматынан айрылганын да белгилүү. Көдүрөндүн ишенимде курал-жарактарга коротулуп жаткан акчаны баары бир азайтканга туура келет. Анткени мунай арзандап кетсе эле казнада акча калбаганына күбө болобуз.
Мне кажется, что денег нету.
Бирок азырынча Кремль бул жагдайга көп көңүл бургусу жок. Тетирисинче аскерий бюджетин кеңейтүүнү улантып атат. Бирок ошол каражат тагыраак караганда эмнеге жумшалып атат? Павел Фельгенгауэр приоритеттер тууралуу мындай дейт.
Главный приоритет это развитие ядерных вооружений, то есть Россия начинает.
Эң башкы приоритет ядролук куралдануну бекемдөө. Азыркы премьер жакында президенттикке киришкени жаткан Владимир Путин америкалыктарды биз озуп кеттик. Алар дагы эле тээ кансыз согуш маалындагы куралдары менен калып жатышат. Бизде континенттер аралык ракеталардын жаңы мууну, акыркы түрү иштелип чыкты деп мактанганы да белгилүү. Ошентип Орусия көбүрөөк стратегиялык жана тактикалык ядролук куралданууга көңүл бөлөт. Андан кийин каражат ракетадан коргонуу системасына, ошондой эле армия, флоттордун абалын жакшыртууга бөлүнөт.
Там флот, армия идут третьим приоритетом.
Деди Орусиядагы Новая газета басылмасынын аскерий аналитиги Павел Фельгенгауэр. Кытай болсо, курал-жарактарга короткон акчанын көлөмүн былтыр 6.7% көбөйтүп, жалпысынан 143 миллиард доллар коротту. Аналитиктердин айтымында бул түшүнүктүү эле. Кытайдын экономикасы өнүгүп атат. 11 жылдан бери армияга чыгарышы бул өлкөнүн ички дөңөндүрүмүнүн жылына болгону 2% түзүп келген. Бирок Кытай да АКШдан артта калат. Кошмо Штаттары 2010 жылы армиянын бюджетин 1.2% кыскартканы менен дале бул тармакка 711 миллиард доллар кетирип аткан мамлекет катары дүйнөдө биринчи орунда турат. АКШ Ирактан такыр чыгып, эми Ооганстандан да өзүнүн аскерлерин чыгарып кете баштагандыктан, докладта айтылгандай, мындан ары бул өлкөнүн армиясынын бюджети кыскартылышы керек. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Казакстан Кыргызстан майга чейин карызын төлөбөсү газды өчүрөөрүн эскертти. Кыргыз газ ишканасы карыздын төлөнбөй жаткан мамлекеттик мекемелер газ акысын убагында бербегени менен түшүндүрүүдө. Өкмөт болсо маселе апрель соңуна чейин чечилет деп убада кылууда. Ал арада Кыргызстандын газ маселесин чечүүнүн жалгыз жолу катары кыргыз газдын 75% үлүшүн эртерээк Россиянын Газпромуна берүү сунушу айтылууда. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Көгүл төрөт боюнча эки коңшу өлкөгө көз каранды болгон Кыргызстан карыздарын төлөй албай газсыз калуу коркунучунда турат. Өзбекстан азырынча үн чыкпаганы менен казак тарап газды майдан тарта токтотом деп эскертүүдө. Кыргызстандын газ тармагын тейлеген кыргыз газ ишканасынын басмасөз катчысы Жайнагүл Максимова маселе мамлекеттик ишканалар газдын акысын убагында төлөбөгөндөн келип чыкканын билдирүүдө.
Мамлекеттик мекемелер баары биригип туруп 10 миллион доллардын тегерегинде кыргыз газга карыз болуп атат. Булар жөн эле карызга алып эле жагып атат. Акыркы маалымат боюнча 7.5 миллион казактарга карызбыз, 800 000 доллар өзбектерге карызбыз. Казактар болсо улам мына антип коркутуп коюп атат, жабабыз эле жабабыз деп. Акыркы маалыматтарга таянсак, ошо 1 майга чейин төлөбөсөңөр жаап салабыз деген маалымат бар.
Көгүл төрөт жакка мамлекеттик ишканалардын айрымдары өкмөттөн каржыланса, айрымдары жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Каржы министрлигинин транспорт жана энергетика боюнча бөлүм башчысы Руслан Татиков апрель айында карыздар төлөнөт деп ишендирди.
Кыргызкоммунсоюз Кыргызгазга карыз 166 миллиондой да. Анан Министерство обороны карыз Кыргызгазгачы 9.4 миллион сомчу. Биз апрелге Симпланга кошконбуз 166 миллион менен Минобороннун акчасынчы. Буюрса апрель айында төлөнөт. Анан Кыргызгаз жалаң Минфинде эмес да. Кыргызгазга Бишкек теплоэнергия карыз, Токмок жылуулук карыз, алар бизде эмес. Ал Минфинден каржыланбайт, жергиликтүү бюджеттен каржыланат.
Көгүл төрөт колгон карыз маселеси Кыргызстанда дээрлик жыл сайын көтөрүлөт. Карыздын айынан өзбек тарап газды бууп койгон учурлар да аз эмес. Жыл сайын газдын баасын бычууда узакка созулган сүйлөшүүлөр менен коштолот. Кыргызстандагы газ таңсыктыгын чечүү үчүн эртерээк кыргыз газдын 75% үлүшүн Орусиянын Газпромуна берүү сунушун айткандар бар. Кыргызгаздын басмасөз катчысы Жайнагүл Максимова бул боюнча ишкананын позициясын билдирди.
Орусиянын жана чоң компаниясына кошулуп кала турган болсок, анда бир топ көйгөйлөр чечилет да. Бизде абдан көп ири запастарыбыз бар деген сөз бар. Газ, нефть дагычы. Ошол жерде булар изилдеп туруп газды чыгарганга киришет. Анан кийин мына өзбектерден Россия кандай сатып алса эле ошондой
Буга чейин Орусиянын Газпром ишканасы Белоруссиянын Белтрансгаз мамлекеттик ишканасын менчиктеген. Муну менен орус тарап Белоруссияга үзгүлтүксүз көгүлтүрөт берүү милдеттенмесин алган. Орусиядан Кыргызстанга түздөн-түз газ түтүктөрү келбесе да, кыргыз газын өлүшү берилип калса, орус инвестору Өзбекстандан арзан баада алган газын кыргыз тарапка бөлүшүп, чалгындо жүргүзөм деп убада берүүдө. Үлүштү өткөрүп алуу маселеси ушул жылдын сентябрь айында чечилгени турат. Ошентсе да коомчулук арасында мамлекеттик ишкананын негизги үлүшү орус инвесторуна өтсө, маселелер чечилип, убадалар аткарылабы деп суроо салгандар бар. Жогорку кеңештин депутаты Райхан Төлөгөнов маселени кылдат иликтөө керек деген пикирде.
Ошо 75% орусарга берүү маселеси газдын баасын арзандатуу эң негизгиси биз тиргөйнө поставканы камсыз кылуу маанисинде кылып атат. Албетте мунун багы плюстары дагы бар, минустары дагы бар. Азыр ушундай катуу обсуждение болуп атат. Ура патриоттор болбойт деп атат. Кандай болбосун муну эсептин негизинде кылыш керек да.
Туу кеңчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшөевдин айтымында маселенин саясий өңүтүнө да көңүл буруу керек.
Эми ар бир жанагы кызыгып аткандардын саясий кызыкчылыклары да бар да. Маселен булар Газпромдор Казакстан болобу, Россия болобу бул жерден газды таап туруп иштетип турса, демек алар биз менен мамилеси башкача болуп калат да. Айтат да, ой силер жакшылап иштегиле, биз менен ынтымакта болгула, болбосо жаап кетип калабыз дешет.
Туу кеңчилер бирикмесинин маалыматы боюнча Кыргызстандын аймагында көгүлтүр оттун очоктору бар. Бирок алар өтө терең жайгашкандыктан газды чыгарууга чоң каражат керектелет. Учурда Казакстан Өзбекстандан алган газынын миң кубун $224 Кыргызстанга берет. Бул газ менен Кыргызстандын түндүк аймагы камсыз болсо, түштүктөгү кардарлар Өзбекстандан $290 келген газ менен камсыз болот. Эми орус инвестору Кыргызстанга келгенде баа саясаты кандай өзгөрөрү азырынча белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык кезек спорт жаңылыктарында 17 апрелде Будапешт шаарында өткөн грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдешти кыргыз балбаны Урматбек Акматов баш бейгени утуп алды. Ушул эле күнү фехтование боюнча тандалма команда Японияга Азия чемпионатына аттанып кетти. Бул таймашта жеңүүчүлөргө Лондон Олимпиадасына жолдомолор берилет. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен кабылмакеш тааныштырат.
17 апрелде Венгриядан кубанычтуу кабар келди. Будапешт шаарында өткөн грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеште кыргыз балбаны Урматбек Аматов баш байгени утуп алды. Уландар арасында өткөн турнир Олимпиада үмүттөрү деп аталды. Урматбек Аматов 60 кг салмакта килем үстүндө 4 ирет чыгып, 4-10 тең жеңишке жетишти дейт грек-рим күрөш федерациясынын вице-президенти Алмазбек Хасенов.
Ошол мелдешке биздин Аматов Урмат деген жигитибиз барып катышып, 4 күрөш өткөрүп, 4-10 тең утуп, Кыргызстанды дагы жолу кубантты. Бул Сингапурга барып Олимпиаданы уткан жигитибиз,
деди Алмазбек Хасенов. Урматбек Аматов 2010 жылы Сингапурда өткөн жаштар олимпиадасынын чемпиону, уландар арасында дагы Азия чемпионат алган. Эми май айында Алматы шаарында өтө турган жаштар арасындагы Азия чемпионатында Урматбек Аматов өлкө намысын коргойт. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин бөлүм башчысы Канатбек Арбачиевдин айтымында, чалкасынан жатып оорду көтөрүү боюнча өлкөнүн рекорду 5 ирет жаңыртылды.
Паралимпиадист деп коебуз, чалкасынан жатып көтөрүү боюнча спорттун түрүнөн дагы жакшы өнүгүүлө, жакшы жетишкендиктер болуп келатат,
деди Канатбек Арбачиев. 75 кг салмактагы Нурмагамбет Абдраимов 170 кг оордукту багындырып жаңы рекорд чаталды. Ал мурдакы рекорддон 20 кг ашык көтөрдү. Өлкө биринчилигине 120 чоюн билек балбан катышты. 18 апрелде АКШнын Денвере шаарында ардегерлер арасында чалкасынан жатып оорду көтөрүү боюнча дүйнө чемпионаты башталат. 17 апрелде бул дүйнөлүк таймашууга катышуу үчүн өлкөнүн Паралимптик федерациясынын президенти Бакыт Керимбеков Америка Кошмо Штатына устатуу өлкө жөнөп кетишти. Мында ардагерлер 4 курак боюнча мөөрөтө алышат. Бакыт Керимбеков 93 кило салмактагы 50 жаштан 60 жашка чейинки ардагерлер менен күн сынашат. Мелдешке 20дан ашуун өлкөнүн 150-дөй ардагер спортчусу катышат. 17 апрелде кыргызстандык оор атлетчилер Түштүк Кореяда өтө турган Азия чемпионатына аттанып кетишти. Бул Азия чемпионатында байгелүү орундарга жеткен спортчулар Лондон Олимпиадасына жолдомо алышат. Ошондуктан бул Азия чемпионатында күн сынашуулар абдан маанилүү, дейт федерациянын вице-президенти Улан Молдодосов.
Байрактар жакшы, балдарыбыз маанайы жакшы, жана формада да. 62 салмакта, анан 69 салмакта 2 медаль алабыз деген үмүтүбүз чоң. Анан эң негизгиси олимпиадалык жолдомо алыш керек ошол жактан,
деди Улан Молдодосов. Оор атлетика боюнча Азия чемпионаты 21 апрелден 1 майга чейин Түштүк Кореянын Пхент, Хеке шаарында өткөрүлөт. Кыргызстандын намысын 8 жигит, 1 балуан кыз коргойт. Алардын катарында Азия Кубогунда мөрөй алып жүрүшкөн Мегзат Осмоналиев, Изат Артыков, Куанышбек Токтоналиев сыяктуу жигиттер бар. Ошондой эле 17 апрелде фехтование боюнча өлкөнүн тандалма командасы Жапонияга жөнөп кетишти. Жапониянын Вакаяме шаарында Азия чемпионаты 20 апрелде башталат. Бунда жеңишке жетишкендерге Лондон Олимпиадасына жолдомолор ыйгарылат. Кыргызстандын кыз келиндер жана эр азаматтар командасы шпага боюнча мөрөй талашууларга катышат. Ошондой эле 18 апрелде спорттун азыркы 5 түрү боюнча Орусиянын Ростов шаарында Дүйнө Кубогунун кезектеги таймашуулары башталат. Мында кыргызстандык Никита Кузнецов менен Антон Новиков катышат. Эгерде кыргызстандык спортчулар ар бир упай топтоп алдыңкы орунга ээ болсо, Лондон Олимпиадасына жол ачылат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Азаттыктын кезектеги берүүсү менен соңда чыгууда, Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.